Šobrīd es mācos Cēsvalsts gimnāzijā, 11. klasē. Paralēli spēlē arī kokli ansambļos. Koklas balss spēlēju Valmieras jaunatnes centra Vinda ansambli. Spēlēju tradīciju apvienībā griezus pavasaru. Tas tā man kā piestrādāšanai darbiņš. Un vēl spēlē etnokokļu kopā Valmierā.
Negribējis, bet vecāki pierunājuši iestāties Valmieras mūzikas skolā. Jākaps Pikšēns atzīst, bija grūti un katru gadu bija domas par iešanu prom no mūzikas skolas, taču skolotāji un ansambļa biedri spēja viņu noturēt. Tagad par to ir pateicīgs.
Tajā brīdī, kad pabeidzu, tā kā pilnīgi viss, pilnīgi cits horizonts, kā saka, pavērās uz kokas spēli. Varēju spēlēt to, ko mēs paši gribam, un tad man arī ļoti iepatikās. Sākotnēji man gribējās spēlēt ērģeles, bet tu man pateici, ka ērģeles nav Valmieras mūzikas skolā, nevar mācīties. Un tad es gribēju spēlēt arfu, bet man tu arī neteica, ka nevar ar Valmieras mūzikas skolā mācīties. Un tad man teica, ka tuvākais, ko arfai var mācīties, ir kokla. Tā kā es piekritu, un laikam nekad nenožēlošu šo iespēju.
Kokle nu ir kļuvusi par daļu no Jākaba ikdienas. Mūzikas skolā mēģināja spēlēt arī citus instrumentus, piemēram, eifoniju un tubu, bet tie neuzrunāja.
Kas koklē ir tas, kas tevi uzrunā?
Es teicu šis jautājums katru reizi, kad man izskan, man ir ļoti grūti atbildēt uz viņu, jo man ir ļoti daudz lietas, kas koklē uzrunā. Gan tas, ka viņš, pirmkārt, viņš ir kā meditatīvs instruments, un tajā pašā laikā viņš ir kā koncerta instruments, kā ar viņu var izspēlēt visus smagos metāla skaņu darbus, var arī tautas dziesmu spēlēt, viņš ir ļoti daudzpusīgs. Un vēl laikam, kas man patīk, ir tas, ka bišķiņ priekšstatu maina, tas, ka kokla spēlē puisis, jo kādreiz, es zinu, ka senos laikos kokla spēlē tikai puiši. Un tad kaut kā viņš ir pārgājis uz kā saucamo meiteņu instrumentu, bet tagad jau vairākas gadus aizvien un vairāk arī puiši tieši sāk spēlēt koklu.
Lai gan šobrīd ir aizņemts ar mācībām, ir domās par eksāmeniem un iestājies arī autoskolā, bet tā kā ir sācis veidot arī apdares, kad būs brīvāks laiks, Jākaps gribētu ierakstīt savu albumu.
Jā, es esmu mēģinājis taisīt apdares, dažas es arī esmu uztaisījis, piemēram, Billie Eilish dziesmām dažas apdares esmu uztaisījis, arī tām pašām tautas dziesmām esmu uztaisījis apdares, bet apdares netaisu tieši šai koklē, es taisu vairāk kokļu ansamblim. Ar ko es spēlēju.
Vai tu sevi jau uzskati par tādu profesionālu koku spēlētāju, vai tomēr vēl ir daudz ko mācīties?
Diplomā mums ir rakstīts, ka mēs esam pabeiguši profesionālu izglītības iestādi, un mums ir arī savs teiciens, ka profesionāla izglītība prasa profesionālu attieksmi, bet es noteikti ticu, ka ir daudz kur augt, arī pat skatoties to pašu manu skolotāju, viņu var izspēlēt, var teikt pilnīgi jebko, un viņai var iedot tīru tikko uzrakstītas notes, un viņa jau varēs lasīt no lapas, man liekas, Tas ir tāds līmenis, uz kuru es gribētu vēl aiziet, un tur man noteikti ir kur daudz kur augt.
Fiziķis ar kokli, klausoties Jākabā, tā var iztēloties viņa nākotni. Savulaik gan interesējusi ķīmija, bet, kad iepazinis tās otru pusi, interese apsīka.
Kādreiz likās varbūt, ka ķīmija ir tikai salēja šķidrumiņus kopā, un tad viņa tur burbuļos sprākst kaut ko tādu, un tad nāca aprēķina uzdevumu, kā aprēķināt siltam, un tad man ķīmija beidz patikt. Man ļoti interesē fizika. Es arī vēlos savu karjeru tālāk saistīt ar fiziku. Vispār man tāda pagaidām tā iecera, ka fizikas skolotājs, bet kā man teica, labs fizikas skolotājs ir ar pieredzi. Tāpēc es gribētu no sākuma kaut ko saistīt citā jomā, nevis skolotāja jomā ar fiziku, un tad aiziet fizikas skolotāju. Vai nu matemātika, vai nu fizika, ar ko es saistīšu to turpmāko dzīvi, jo tas man vairāk saist nekā valodas vai sociālās zinātnes.
Matemātiķis, fizikas ar kokli.
Jā, kokli ļoti palīdz atbrīvoties arī no tā saspringuma, kas rodas rēķinot fiziku vai matemātiku, un viņš tā kā arī mūzika attīsta rēķināšanas prasmes, vai kaut ko tādu palīdz uztrenēt.
Jākaba prāt, vislabāk kokli spēlēt ir tad, kad viss liekas par daudz. Tad var izlādēt savas emocijas un smelties jaunu enerģiju. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Elīna Lapiņa, RTV.